gøy å være her på alle vis. Takk for en nydelig lovsang da. Og den Israel-sangen, den var en høydepunkt altså av de sjeldne, så det var fantastisk. Ja, jeg har ikke vært her I går og vært med I helga som sådan ellers, men jeg vet jo at de som har vært her og hørt på enten Dr. Gøyven eller Ragnar Hatlem eller han Roar Sørensen og eventuelt andre har blitt velsignet og kraftig godt undervist og informert. Det I hvert fall ingen tvil om. Så jeg skal ta og jeg har kalt budskapet mitt for, hva jeg har kalt det for? Vårt grunnlag. Grunnlaget for vår Israel-støtte. Du og meg tror jeg kalt til å være sånne som støtter Israel, har forståelse, forstår Israel. Og så det jo sånn, alle av oss vet nok det, at det med Israel, det et sensitivt tema altså. Også i mange, blant mange kristne. Det sensitivt I samfunnet, I media, det vet man jo veldig godt om. Og da det en glede å få lov til å bla og ta oss litt igjennom Bibelens grunnlag for hvordan vi tenker om det som har med Israel å gjøre, og det som har med jødefolket å gjøre. Selv har jeg vært med nå som en del av forkynnerteamet til IKAI, den kristne ambassaden, nå I noen få år, og gjør en del andre ting også da, men får av og til være med og forkynne under liksom heading. Og det en glede. IKAI har jo eksistert I over 40 år. De har avdelinger I faktisk over 90 land, også noen muslimske land. I Egypt for eksempel. IKAI har vært med og støttet de jødiske folk gjennom å finansiere en mengde bomberom nær Gaza. Jeg har vært og sett noen av de selv også. Ganske sterk historie var der ett år før denne terroren skjedde. Det jo omtrent to år siden nå. Da møtte vi en mann der, fikk omvisning av en kar som brant og glødde så for både kibbutzen sin. Han glødde også for å være med å bygge en næringspark nær Gaza. En sær sånn industri-næringspark som han sa med stolthet skulle gi 10.000 arbeidsplasser til folket I Gaza. Så sa han også at I og med at det store familier I Gaza, så sa han at det kan gi egen hjelp til 100.000 mennesker I Gaza, sa han. Og det sa han med stolthet og med glød at vi lengtet den type samarbeid, sa han. Og det var nøyaktig ett år før denne terroren skjedde. Og faktum det at denne mann som viste oss rundt på kibbutzen og fortalte om sin store visjon, han en av de som ble drept ett år etterpå I terroren. Så verden ikke alltid rettferdig på forskjellig vis altså. IKAI har jo brakt jøder fram hjem til Israel fra en mengde land, over 160.000 I hvert fall, og kanskje mer enn det så gjennom årenes løp, velsigne og støtte den messianske bevegelsen I Israel, og en veldig anerkjent aktør I Israel, og har fått masse anerkjennelse fra toppolitikere I Israel. Jeg har lyst til å ta deg med på en liten reise her I Bibelen nå, og vi skal følge med klokka også, som ikke går helt av gårde og glemmer all tid her. Vi skal være flinke på det, forhåpentligvis. Ok, la meg komme med spørsmål til deg, og kanskje en slags Senegels enkle tese. Hvis Gud ikke ferdig med Israel og det jødiske folk, hvordan kan vi tillate oss å være det? Hvis man kan finne ut fra det nye testamentet, men det jo ikke vanskelig å finne det ut fra det gamle testamentet, men alle av oss skjønner jo at vi lever jo I det nye testamentet. Kan man se ut fra det nye testamentet at Gud faktisk talt ikke I den nye pakt, efter Jesu oppstandelse og så videre, enda ikke ferdig på en spesiell måte, merke med jødefolket, med landet Israel og byen Jerusalem, så saken den at hvis Gud ikke ferdig med landet og folket og byen, så skulle jo heller ikke den nytestamentlige menigheten være ferdig med det landet. Og jeg tenker det at vi har grunn til å kalle oss kristen sionister for eksempel, og hver menneske som står opp for Israel I den tid vi lever I nå. Du behøver ikke å være for Benjamin Netanyahu hvis du ikke vil det. Du kan være for eller mot, det skal ikke jeg ha noen mening om. Like lite som jeg har en mening om hvem du synes skal være president I USA. Eller statsminister I Norge. Fordi at vår støtte og forståelse av Israel går over hvem som statsminister I Israel til enhver tid, og hvem som I regjeringen. Så du trenger ikke være for Netanyahu, men det bra å være for Israel. Altså, det ligger på et helt annet plan enn som så. Og nå skal vi gå igjennom og se på noen ting. Og så vet vi jo det at blant kristne også så er dette med Israel liksom et litt sånn sensitivt tema. Fordi at man ofte blander for mye politikk inn, og for mye, og man blander inn mye menneskelige lidelser og så videre, og så rører man dette sammen, så gjør at det blir vanskelig å holde liksom, ting fra en annen. Men, la meg si det sånn, du og meg, tror jeg inkluderer deg med I min enkle tese her nå. Du og meg Israel-venner av historiske grunner. Du og meg Israel-venner av juridiske grunner. Og hvis du hørte på Ragnar Hatlem I går, eller lest hans bok, så får du inn det juridiske på en veldig, veldig fin måte. Du og meg Israel-venner av moralske grunner, faktisk. For den kristne kirke har forfulgt jødene, det vet vi jo, i tidligere generasjoner, på en forferdelig måte. Og om det ikke var for annet enn av moralske grunner, at vi skylder faktisk å være det folket I verden I dag som stiller opp og står opp for Israel og jødene, så kan vi gjøre det om ikke annet enn av rene moralske grunner. Men fremfor alt, du og meg Israel-venner av bibelske grunner, og det jo det vi skal se på selvfølgelig mest av alt her nå I dag. Vår frelseshistorie, nå det snart feiring av jul snart, vet du, den begynner jo ikke med et barn født I Betlehem, selv om det en fin sang og det sterkt budskap juleevangeliet. Men vår frelseshistorie begynner ikke med juleevangeliet. Det begynner jo heller ikke med Johannes 3:16. Men vår frelseshistorie, den strekker seg lenger tilbake I tid, nemlig til det gamle testamentet. Når Gud sa, og jeg tror personlig at det startet blant annet ved denne profetien her, kanskje en litt rar profeti, 1. Mosebok 3, det var jo rett etter syndefallet, der Gud sier, kanskje noen liksom rare ord, men jeg skal prøve å forklare det for deg her nå. 1. Mosebok 3, 14 og noen vers. Så, sa Herren til Gud til slangen, fordi du, altså slangen, har gjort dette, han lurte jo Adam og Eva, vet du, forførte de, skal du være forbannet framfor all fe og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Jeg setter fiendskap mellom deg, altså slangen, og kvinnen, Eva. Og mellom din, altså slangens ett, og hennes ett, altså Evas ett. Og så kommer kanskje noe som litt sånn merkelig, men der står det etterpå, han står der, skal knuse ditt hode, altså han der kommer inn, så skal en gang knuse slangens hode, og slangen jo et bilde på djevelen, det vet vi jo, og du skal knuse hans hel, står der. Altså Gud sier som et respons på syndefallet, så sier Gud at en dag fra kvinnens ett, skal det komme en person, en han. Og de fleste bibelfortolkere mener det at det Messias. Her kommer den første Messias-løfte og Messias-profetien, om at en dag kommer det en han som skal knuse slangens hode, og han skal komme fra denne kvinnen sin ett, og faktisk talt så det står kvinnens sed, står det faktisk talt. Og hvis vi da går videre til et kjernevers som du sikkert også hørte I går, hvis du var på seminarene I går og sånt. 1. Mosebok 12, 1-3, det jo utvelgelsen av Abraham. Og da sier Gud, vet du, Herren sa til Abraham, eller Abram som han hette den gangen, cirka 2000 år før Jesus, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk, og jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg, og I deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Gud kalte denne Abraham, som vår jødne stamfar, og ved troen så han også blitt vår troens far og stamfar I åndelig forstand. så kaller Gud denne Abraham fra Ur I Kaldea, som I dagens Irak, kaller han det bryter opp, og sier Gud at du skal dra av gården nå, så skal du få landa en gang altså, I det landet som jeg har gitt deg. Bare dra I tro, så skal vi fikse ting underveis. Og det gjorde han, vet du. Og Gud sa det at du skal bli en velsignelse. Dra, bryt opp, dra til det landet som jeg skal vise deg. Jeg skal velsigne deg når du kommer dit. Og så skal du bli en velsignelse. Og I deg skal alle folkeslag på jorden bli velsignet. Og Bibelen helt tydelig på det at ut fra Galaterbrevet, så dette oppfylt I Jesus. Og det derfor du og meg og med rette får lov til, og med stolthet kan kalle oss for Israel-venner. Fordi at Gud ga et løfte til Abraham, at ut fra deg skal det komme en ett. Også der det et løfte om en ett. Også det som vi leste I 1. Mosebok kapittel 3. Så det jo sånn at fra Abraham, og siden Isak, siden Jakob, så formes denne folket og denne etten, som I dag kjennes som naturligvis det jødiske folk. Og så sier Gud at fra deg og fra deg, Abraham, og fra Sara, så skal det komme altså en sønn, et barn, og slekten skal videreføres gjennom deg og Sara. Og så går årene, og Sara hun blir bare ikke gravid altså. Det ser håpløst ut etter mange, mange år. Og så vet vi at Abraham vil prøve å hjelpe Gud til å oppfylle løftet, så da sier han at Sara også foreslo det da, så Sara var med på det, at la oss heller prøve da, Abraham, siden du skal bli far til mange folk, og det ingenting som skjer altså når det gjelder min graviditet. Du skjønner at jeg legger litt på her nå, men det forholder deg våken. Men så sier de jo da, så prøver de på dette med at Abraham skal få barn med Hagar, og der kommer Ismael ut, ikke sant? Og så går igjen og igjen I Bibelen, som jeg ikke skal ta tid å lese, så gjentar Gud dette løftet til Abraham, at fra deg og fra Sara så skal det komme et folk og en ett, og det skal bli noe mer ut av dette slektstreet her. Sånn. Og da synes jeg at der kommer noen artige ord fra 1. Mosebok 17. Og da har det gått mange, der mange, mange løfter lenge før den tid også, om at Gud sier at du skal altså bli far til en sønn da, med din hustru Sara. Og da leser jeg noen artige ord egentlig, og både sterke og kanskje litt nesten festlige ord. 1. Mosebok 17, vers 15-19. Så sa Gud til Abraham, Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle ved navnet Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg skal velsigne henne, og også gi deg en sønn med henne. Altså, du skal få en sønn med Sara, ikke bare med Hagar. Så skal jeg velsigne henne, og folkeslag skal komme fra henne. Konger over folkeslag skal utgå fra henne. Altså ikke Hagar, men Sara. Så Gud presiserer det veldig sterkt, og det har han gjort også mange ganger tidligere. Da falt Abraham ned på sitt ansikt og lo. Og han sa I sitt hjerte, kan det bli født barn til en mann som 100 år gammel, og kan Sara føde hun som blitt 90 år? Bra spørsmål, Abraham. Abraham sa til Gud, må bare Ismael få leve for ditt åsyn. Det som Gud sier til Abraham, sier til Gud, Gud, vi har jo fått Ismael her nå, hvorfor driver du og maser hele tiden om at jeg skal få barn med Sara? Jeg har jo fått et barn, jeg har jo fått en sønn med Hagar. Kan vi ikke bare fikse alt det opplegget ditt, Gud? Gjennom hans sønnen vi allerede har, jeg trøtt og lei, og frustrert alle disse løftene dine, så aldri blir noe av likevel. Det var Svein Egils friske og frekke utleggende, kanskje. Men bare Ismael, vi har jo Ismael, han får leve for et åsyn. Slutt å mas, var min parentes, om denne her andre karen som skal komme, som du har latt drøye så veldig. Da sa Gud, nei, sier Gud, din hustru Sara skal føde deg en sønn. Så du skal også få en sønn med Sara, og du skal kalle ham med navn Isak. Jeg skal opprette min pakt med ham, en evig pakt med hans ett etter ham. Hva jeg opplegger her nå? Jo, Gud, han altså oppretter denne pakten og sier at det fra steg og fra Sara skal det altså komme en sønn, Isak, og gjennom hans skal dette slektstreet utvikla seg. Og venner, dette noe av den røde tråden I vår frelseshistorie, at Gud utvalgte Abraham. Og lenge før Gud utvalgte Abraham, så sa Gud, som den første profetien etter syndefallet, at det fra kvinnen skal det komme en ett. En ett. Og så ser man at denne etten formes gjennom Abraham, gjennom Isak, og siden gjennom Jakob, og da de 12 stammefedrene til Israel. Og den historien kan du og meg egentlig aldri fri oss fra, for det en del av vår frelseshistorie, enten du liker det eller ei. Og så kom vi inn på den historien, for nå skal vi egentlig dra oss litt gjennom historien her sånn. Og nå har vi forlatt med det gamle testamentet. Og så går vi inn I precis den historien som pastoren var inne om her nå I sin innledning, nemlig kvinnen ved Jakobs brønn. Når Jesus møter denne samaritanske kvinnen I Johannes 4, og vers fra vers 21 og til 24. Så kjenner vi denne historien som en vakker historie, der Jesus, jøden Jesus, en mann, møter en kvinne som var samaritaner, som hadde levd et etisk liv som var litt utenfor det helt normalen. Og Jesus møter henne med all verdens nåde og respekt og godhet som vi kjenner godt til. Og der Jesus vårt forbilde. Og alle de historiene vi har I Bibelen om hvordan Jesus møtte enkeltmennesker jo fantastiske. Med Zacchaeus og Nikodemus og menn og kvinner I forskjellige situasjoner I livet, så møtte Jesus alle enkeltmennesker I Bibelen på en utrolig måte. Også henne. Og så kjenner vi historien, han sier jo at du kan få levende vann hos meg, sa Jesus. Han sier også, gå og hent en mann. Og da sier hun at jeg har ingen mann. Det hadde du helt rett I, sa Jesus, for du har hatt 5 menn, og han du nå har heller ikke din mann. Så liksom åpenbarte Jesus det I samme slengen. Og så blir denne kvinnen veldig liksom forundret og sier at du må være en profet. For du har jo åpenbart noe for meg, så du garantert ikke kunne vite. Jeg har aldri møtt deg før, I tillegg så du en jøde, og jeg har ikke hilst på så veldig mange jøder frem til nå, liksom. For jøder og samaritanere hadde ikke noe omgang med hverandre. De foraktet hverandre ganske gjensidig. Og så kommer da Jesus, så slår de inn på dette med litt sånn teologi. Og da sier jo denne damen her, vet du, at vi samaritanere, vi tilber Gud på fjellet Gerizim. Men dere jøder sier at det I Jerusalem som man skal tilbe, og som sentrum for tilbedelsen. Ja, og da jo da Jesus slår fast precis det som også pastoren var inne om her nå, som kan oppleves nesten litt sånn, kanskje frekt. For Jesus sier noe ganske utrolig. Han sier at, jeg kan si, nå skal jeg bare, ikke lese det, men bare si det fra levra. Dere samaritanere, sier han. Jeg skal da lese det, så ikke roter det til. Sorry. Dere, vers 22, Johannes 4, 22. Dere, sier han, altså samaritanere, tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Tenk å si det til en person. Og jeg skal ikke si, jeg anbefaler det en gang. Hvis du skal snakke med noen som tilber en annen tro, så sier du kanskje, det anbefales ikke altså, men det nesten som om Jesus sier, du, din tro og det du holder på med, du har ikke peilen på hva du holder på med. Det duger dårlig. Men Jesus sier, dere tilber det dere ikke kjenner, sier Jesus. Og samaritanerne, de hadde jo religionsblanding, de trodde på en del av det gamle testamentet, og så hadde de blandet inn sine egne ting, så det var jo en oppblandingssak, ikke sant? Så sier Jesus noe så, ja, frimodig, og sier, dere tilber å holde på med ting, med andre ord, så dere ikke helt har peiling på. Min oversettelse. Men, vi vet hva vi holder på med. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Og skal vi våge å tro at det I det minste at det Jesus hadde peiling på han kan snakke om? Jesus sier, folkens, frelsen kommer fra jødene. Kan du se egentlig, altså Jesus stiller seg opp I samme røde tråd og samme tradisjon som det gamle testamentet. At det fra det folket, Abraham, Isak, Jakob, og helt frem til Jesu tid, så sier Jesus, du, frelsen kommer fra jødene. Selvsagt kommer frelsen fra Gud, det skjønner man jo. Man kan finne masse skriftsteder på det. Frelsen kommer jo selvfølgelig fra Gud. Men kan vi si det sånn, at Gud lot sin frelsesplan komme via og gjennom jødefolket? Det det ingen tvil om. Og det kan ikke vi bare være likegyldige til i vår tid, når man tenker også på dagens Israel og så videre, hvis man tror at dagens Israel en del av Guds frelsesplan og oppfyllelse av Guds vilje og profetier, for eksempel. Og at Gud ikke ferdig med dette landet og dette folket. Da skjønner man jo at det, enda kan man si at det, frelsen kommer fra selvfølgelig Gud, men han har latt det komme via og gjennom dette folket. Og det er Bibelen er helt tydelig på de tingene. Og da skal vi bare fortsette vår enkle reise her nå, og gå videre og se hva Bibelen har å si. For hvis det nye testamentet ikke hadde noe særlig å si om Israel og jødefolket og sånne ting, så kunne man tatt det litt mer avslappet. Men det nye testamentet har mye å si, og det er en del av vår nytestamentlige tro, faktisk. Dette som har med Israel og jødefolket å gjøre, faktisk. Og da går vi frem til noe av det som vi finner i Romerbrevet. Og da skal vi ta en haug med ting. Jeg vet, hele Romerne 9 og 10 og 11 er jo verdt å studere inngående. Men det skal vi ikke gjøre nå. Men Romerne 9, vers 1-5, er i hvert fall viktige vers som sentrale i vår tro. Og da det Paulus sier, skal vi først ta liksom bare foranledningen til dette. Romerbrevet er jo en av de viktigste brevene vi kan studere. For Romerbrevet er jo det mest systematiske brevet vi har når det gjelder teologi og frelseshistorie. Andre brever er mer sånne situasjonsbestemte brev der Paulus skriver et kampskrift inn i en menighet og inn i en sammenheng. Galaterbrevet, for eksempel, der han taler mot loviskheten og mot omskjærelsen og virkelig bare slår spikeren helt inn når det gjelder frelse ved tro. Men Romerbrevet er jo 16 kapitler som tar oss med nettopp på denne frelseshistorien og denne reisen. Og det synes jeg er fantastisk da, med Romerbrevet. Det er jo at det Paulus i første kapitlene, så snakker han om at alle mennesker er synda og står ut nære for Gud. Og maler det med sterke ordelag og mørke farger. Så snakker han om frelse med tro, ikke frelse ved lov, loven og omskjærelsen, men bare frelse ved Jesus. Så tar han oss med videre i Romerbrevet og snakker om det nye livet i ånden og nye livet i Kristus, Romerne 5, 6, 7 og 8. Og slutten av Romerne 8 er jo fantastisk. Der er jo Paulus helt i ekstase når han preker om Guds kjærlighet. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, sier han. Kan forfølgelse, insult, sverd, nakenhet og alt mulig mellom himmel og jord, kan det skille oss fra Kristi kjærlighet? Nei, sier Paulus. Og han sier også, gjennom alle disse ting så vinner vi mer enn seier ved ham som har elsket oss. Så det å åpenbaringen om Guds kjærlighet i Roman 8 og andre plasser er jo kolossalt viktig for oss som er troende i dag. Og når Paulus står helt liksom i ekstase over Guds kjærlighet, så snur han plutselig om i Romerne 9:1. Fra å liksom bare si at det ingenting kan skilles fra Kristi kjærlighet, og han er helt liksom i lykkerus over Guds kjærlighet, så slår han om tonen, helt om altså, i Romerne 9:1, rett etterpå. Og da skal vi lese noen få vers der. Og da sier Paulus, «Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg i den hellige ånd, at jeg har stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, sier han. Kan du se det at det fra oss å være happy på Guds kjærlighet, så sier han at jeg lyger ikke, han bare understreker så godt han kan, og sier, jeg bærer på en kolossal sorg i livet mitt. En kolossal nød i mitt liv. Foran liksom et skifte i stemning. Og hva er det han da sier? Jo, sagt med, igjen med mine ord, det som han, hvis han hadde hår, jeg vet ikke om han hadde hår, men det som han river seg i hår, sier, hvorfor har ikke mitt eget land og folk opplevd dette? Etter alt han har skrevet om i Romerbrevet, så sier han, hvorfor har mine egne, her har jeg prekt evangeliet for rundt omkring i så mange land, i Korinth, i Galatia, rundt omkring, og folk har tatt imot i mengdevis, men mitt eget folk, de som hadde løftene, de som har profetiene, de som har alle ting her, så har de prestert og forkastet det. prestert å gå glipp av akkurat dette. Og da leser vi litt videre på dette. Jeg har en stor sorg og stadig nød I mitt hjerte. Vers 3. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjødet. Det jo jødene, Israels folk. De som israelitter, dem tilhører barnekåret, sier han. Han sier, det jo egentlig de som fikk alt sammen. Nå har vi sett at hedningene har fått hele pakken, men det var jo mitt eget folk det ble gitt først. Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og for dem Kristus kommet etter kjødet. Han som over alle, den evige velsignende Gud. Amen. Sagt, kort fortalt altså, Paulus sier at alt kommer fra de. Og det kan vi si I dag I november 2024 I påsken, at din og min åndelige arv kommer fra det jødiske folk. Din og min åndelige arv kommer fra selvfølgelig Gud, men gjennom og via det jødiske folk, Abraham, Isak, Jakob, og alt som han har fått kommer derfra. Paulus var jøde, Jesus var jøde, og Paulus sier her, etter han snakker om lovgivningen, paktene, barnekår og alt mulig, så sier han, og fra dem har Jesus kommet. Fra dem har Jesus kommet. Så skjønner vi har, og det det romerne da 11 snakker så inngående om, at vi skylder på å ha denne takknemligheten, denne anerkjennelsen og denne støtten, og være ribba for alle hovmodige tanker og arroganse og for jødene, for ikke å gå inn og lese alle disse versene. Så Paulus går jo langt inn i romerne 11 og liksom skyter ned all arrogant tankegang og uavhengighetstankegang som fantes på den tiden i romerne, romermenigheten. Det som antagelig saken I romermenigheten, det var det at den bestod opprinnelig av både jøder og hedninger. Så leser vi både I historien og I apostelens gjerninger at jødene på et tidspunkt ble sendt ut av Rom. De fikk ikke lov å lenger være I Rom faktisk, så de måtte dra av gårde derfra. Og da regner man med at det var sånn at romermenigheten da, en periode var fri fra den jødiske delen I menigheten, altså de jøder som var blitt frelst, og som med I menigheten. Og på de årene menigheten var uten jøder, så var man blitt en hedningmenighet, som kanskje også var begynt å bli en smule uavhengig og arrogant i sin tenkning rundt dette som hadde med jødene gjør. Og tenkte nesten at nå har vi fått del I velsignelsen og fått alt dette her, og vi klarer oss alldeles utmerket uten. Og da det Paulus sier I romerne 11 at det ikke vær hovmodig overfor jødene, for du har blitt podet inn I dette treet som kalles for det jødiske treet, eller løftet i dette så har vi den jødiske arven å gjøre, og den velsignelsen og åndelige arven vi har fått fra jødene. Ok, så vi har altså en åndelig arv fra jødene. Den boken vi har I hendene her, sånn, den jødisk. Jesus var jøde og jøde. Jeg likte det eller ei, men jeg tror ikke du har problemer med det. Jeg har hørt en veldig rar utsagn fra noen jeg hørte på fra Amerika. Som sa det, det var en rar uttalelse. De sa, Jesus døde, han døde som en jøde, men oppstod som en kristen. Den holder ikke helt, altså. Fordi, at jeg leser åpenbaringen, så står det at han Davids rotskudd. Han løven av Juda, og så videre. Så vi har lest Bibelen litt bedre enn som så. Men venn, hvis Gud ikke ferdig med Israel og jødefolket, hvorfor I all verden skulle vi medvære det? Og nå har jeg lyst til å spørre deg sånn. Vi innser, og enhver som har et seriøst forhold til Bibelen, innser at vår tro kommer fra utvelgelsen av Abraham, Isak og Jakob, og kommer da selvfølgelig å kulminere I Jesus, det skjønner man jo. Jesus døde oppstandelse på korset. Det klart, frelsen kommer fra jødene.
Og vi innser jo det at vi har jo vår åndelige arv på den måten fra jødene. Men da mitt spørsmål, det sånn at noen kristne har blitt sånn, at man sier tusen takk jøder, for dere har gitt oss Bibelen, har gitt oss Abrahams tro, og takk jøder for dere ga oss Jesus som døde på korset for vår skyld og så videre. Halleluja, sier man, tusen takk alle jøder for det. Men så sier de gjerne, men nå har vi fått Jesus. Nå har vi fått Jesus, han døde og oppstod for oss og dratt i himmelen, så tusen takk jøder, takk for alt. Klarer dere selv fra noe av. Nå har dere gjort jobben. Nå har vi fått det vi skulle ha, så nå kan dere bare ha det så godt. Men jeg lurer på av og til på om det det som man av den holdningen kanskje men som kristen kan ha hvis man ikke forsiktig. Fordi Gud enda ikke ferdig med jødene. Men om Gud var ferdig med jødene, noe han ikke så skulle man aldri ha den holdningen og si tusen takk for alt og klare dere selv. Når man ser hvordan Israel presses og har krig på 5-6-7 forskjellige fronter til og med ja, nå, i siste året spesielt. Hvordan skal vi kunne bare sitte stille i båten og synes at det, si takk for alt, takke og anerkjenne, men klar dere selv fra nå av. Vi har sviktet dere før i historien som kristne, og det har vi tenkt å gjøre igjen. Vi kan ikke tenke sånn. Nei, vi står med Israel. Amen. Og vet du hva? Hvorfor? Av alle grunner. Men også fordi at Gud ikke ferdig med dette landet og folket. Og derfor så kan ikke vi heller være der. Og jeg skal passe på klokka mi veldig fort her sånn nå. Hør en ting. Lukas 21-24 sier, det noe som Jesus profeterte og sa før han gikk til korset og siden til himmelen. Når Jesus profeterte om hva som skal skje de siste tider, så sier Jesus, de, sier han, Lukas 21-24, de skal falle for sverdets egg og bli bortført til, som fanger til alle folkeslag. Jesus profeterte med enda en ny diaspora for jødene. Jesu disipler må ha blitt sjokkert og ganske triste også når de hørte hva Jesus faktisk sa. For de kjente jo sin gammeltestamentlige historie og visste at det cirka år 600 før Kristus så kom kong Nebukadneser fra Babylon og førte jødene over som fanger og de var i fangenskap i cirka 70 år. Sant? Og så fikk de komme tilbake igjen og de bygde opp landet sitt og byen sin og muren rundt Jerusalem, alt vi kan lese om i Bibelen. Og så sier Jesus nå, folkens, da kommer faktisk en ny adspredelse, sier han. Det må jo ha vært en ganske trist og vanskelig nyhet å få. Men så vet vi jo at det skjedde i år 70. Men så er det et ord som hjelper oss til å forstå endetiden og disse ting. Og vi kan ha forskjellig syn på liksom, store eller små ting eller detaljer i det samme endetiden gjør. Men det ett ord, et nøkkelord for meg i hvert fall, som hjelper meg til å forstå en del, tror jeg, det er ordet inntil. Inntil. For ordet inntil betyr jo at det er jo et begrep og et ord som binder to ting sammen. Inntil. Ting skal være sånn og sånn og sånn, frem til et gitt tidspunkt. Inntil noe annet skjer. Og da er det da Jesus sier at Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil hedningenes tider er oppfylt. Inntil. Ok? Altså, Jerusalem skal ikke være nedtrampet av hedninger for, til evig tid. Og vet du hva? Jeg påstår det at man har sett og ser denne profetien oppfylt steg for steg. For ingen profetier nødvendigvis blir oppfylt fra en dag til en annen. Det er en gradvis oppfyllelse. På samme måte som nå har vi kommet litt inn i mørketid, vet du, man stilte klokker for ikke lenge siden, og så blir det gradvis mørkere, mørkere, mørkere. Det er jo litt kjedelig. Men vet du, 23. desember så, er det, så snur det, og så blir det gradvis lysere, 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 heldigvis. Og vet du hva, sånn er det av og til med profetien i Bibelen også. Det er ikke sånn at det fra en dato til en ny dato, så pang, så er ting oppfylt. Nei, det er som en soloppgang. Det er sånn at det blir gradvis mer og mer lysere, mer og mer vår, og så videre og sånn. Og vet du hva? Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger. Israels folk skal være bortført som fanger, inntil hedningens tider er oppfylt. Vi ser en gradvis oppfyllelse gjennom at det, de siste 75 år, eller siden 1948, også tiden før den tid, så har det kommet jøder tilbake til Israels land. Tror man at det bare en politisk beslutning og en slags bare en sånn selvoppfyllelsesprofeti? Eller tror man at det historiens Herre har sin hånd med I at jøder fra 150 land har til nå kommet tilbake til Israel? Og vet du hva, tilbakevendingen har jo bare økt på til og med det siste året under hard krig, Israels krig på mange, mange fronter. Det tilfeldighet, eller det en gudfeldighet? Ifølge dette så det en gudfeldighet, eller gudstyrt og gudvillet som bare det. Og det veldig, veldig viktig at vi får lov til å, tror jeg, se det på akkurat den måten der sånn. Ok, men vi kunne lest mye, mye mer, men dette var vi finner I Bibelen, dette med at Israels folk skal vende tilbake til landet sitt. Byen Jerusalem skulle ikke for alltid være nedtrampet av hedninger, men den skal bli kommet tilbake tydeligvis til jødenes hender. Vi ser det gradvis skje. Det begynte I 1948, så fikk Israel hele Jerusalem I 1967, og så har man mer og mer fått mer og mer grep om den byen, og USA har for lengst anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, og har også flyttet sin ambassade til Jerusalem, og så videre. Kan man tro at de tingene ikke tilfeldige, men faktisk noe som skal skje? Jeg skal lande veldig fort, men du hørte, hvis du var her I går, så hørte du utrolig mye, og det går an å bli helt bombardert av ting og skriftsteder, og jeg skal passe meg for det, hvis du kan tro det. Jeg skal få et par vers, så skal jeg lese en liten historie til deg til slutt. Men hør, for å dra en konklusjon, og for å bevise at Gud ikke ferdig med det jødiske folk, og Israel og Jerusalem, og det burde være nok for oss til å skjønne at vi følger med, vi ber for landet, vi støtter landet I vanskelige tider, I gode tider, I tider av krig og tider av fred, og fullstendig uavhengig om hvem som statsminister I Israel til enhver tid, uavhengig om hvem som styrer I Norge, vårt forhold til Israel basert først og fremst på Bibelen. Romerne 11:25. Det noe av Paulus' konklusjon. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke I egne øyne. Det var det var blitt. Det var blitt kloke I egne øyne. Nemlig, sier han, at forherdelse har rammet en del av Israel. Nettopp det. For det mange enda som ikke frelst og anerkjenner Jesus. Så kommer dette ordet som favorittordet mitt, inntil. Inntil, altså frem til, fylden av hedningene kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst. Eller deretter, så det også kan bety, skal hele Israel bli frelst. Hele Israel skal bli frelst. Kan jeg få lov til å være litt enkel med deg og meg her I dag, og tenke sånn. Du og meg trenger ikke være profetieksperter for å forstå Bibelen. Vi enige med det at det... profetien om at hele Israel skal bli frelst, at den enda ikke har blitt oppfylt. Ja, ta en tur til Israel og se. Eller les på nyheten og se. Hele Israel ikke frelst. Hele Israel har ikke tatt imot Jesus langt derifra. Og da Sven Egils enkle teologi dette. Hvis man finner profetier I Bibelen som ikke har blitt oppfylt, da tror jeg at de kommer til å bli oppfylt. Det grei? Det en grei teologi? Profetier som man beviselig ser enda ikke har blitt oppfylt, da tror jeg at de kommer til å bli oppfylt. Med andre ord, så det ting om Israel, og så har vi det landet og folket gjør, som enda ikke oppfylt. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det skrevet, ut fri han skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Altså Gud har ikke glemt sin pakt med folket, og han skal en dag ta bort deres synder på et kollektivt plan, om du vil, på et nasjonalt plan. Og der finnes masse skrifter I det nye testamentet som bekrefter akkurat det der. I følge, og det også viktig å få med, I følge evangeliet de fiender for deres skyld, men I følge utvelgelsen de elsket for fedrenes skyld. Altså, jøder må bli frelst på samme måte som oss. Og har de ikke tatt imot evangeliet og blitt frelst gjennom Jesus, så man på det planet en fiende av Gud. Altså, man ikke forsont med Gud personlig. Men de elsket for fedrenes skyld. Altså, Pauls knytte forholdet til Israel til fedrene. Abraham, Isak og Jakob. Han kobler det til Guds pakt og Guds utvelgelse og Guds løfte til Abraham, Isak og Jakob. De elsket for fedrenes skyld. Og denne dobbeltheten, den finnes jo ennå. De er fiender for evangeliets skyld, men de er elsket for fedrenes skyld. Utvelgelsen. Og så sier Paulus i vers 29, for Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Han snakker om utvelgelsen, og Guds nådegave og kall tas ikke tilbake. Guds kall og utvelgelse og hensikt med Israel og jødene er med andre ord ikke fullført enda. Ja, men det er så nærliggende for oss å tenke, ja, men det må ha blitt fullført når Jesus stod opp for de døde. De ga oss Jesus. Han døde, han stod opp. Han er i himmelen. Men så står det også løfter i Bibelen at den samme Jesus skal komme tilbake. Amen. Skal komme tilbake. Hvor kommer han tilbake igjen? Han kommer tilbake til Jerusalem. Jeg skal ikke faktisk si mer, for vi skal lese en vakker historie. For det noe som jeg personlig er svak for, og du og meg er nok veldig på samme linje ved der. Jeg elsker å høre om når evangeliet, når flere og flere jøder i Israel får tag på Jesus, opplever Jesus, blir frelst, innser at, jeg holder på å si vår Jesus, men det ikke vår Jesus, det deres Jesus, det jødenes Jesus, men han har også blitt vår Jesus, naturligvis. Men at de får oppleve at den Jesus som meg og deg har oppdaget og tatt imot og opplevd, at de også får oppleve den Jesus. Og her en kar, det er masse fine eksempler på det, og faktum er det at man regner med at i dag er det 30 000 messianske, messiastroende jøder i Israel. Og man regner med at det I 1948 så snakker man kanskje, jeg har lest en statistikk, at man regnte ut at det var 23 personer i Israel den gangen. Det var jo noen 100 000 jøder den gangen også, selv om landet har vokst kraftig i antall. Men alligevel, se for de 23 messianske jøder i Israel den gangen. I dag er det i hvert fall 30 000. Det er jo en brukbar fremgang. Og her det en dame som du kan finne også på YouTube naturligvis. Og han fant en vakker historie. Anastasia Okrimenko heter hun. Og la meg få lov til å bare fortelle og lese ørelider om henne. Hun vokste opp i Shiloh i Israel, Shiloh. Og familien hennes var, de var religiøse sionister. Og hun lærte om Bibelen fra hun begynte i barnehagen. Så hun vokste opp i sånn settlerfamilie, sterkt religiøse. Og hun forteller også her at i matematikken på skolen, så fikk de ikke bruke plusstegn eller gangetegn, sånn kryss og pluss. For det minner de om korset. Så det var det forholdet de hadde til det. Altså, dårlige minner om alt som hadde med kristen forfølgelse, og alt som kunne ligne på Jesu kors og sånne ting, det var ikke noe de brukte. De brukte andre tegn i matematikken, altså. Da er du vaksinert mot evangeliet, får man si det. Og så, men denne her Anastasia, hun lærte jo å lese Bibelen og ble glad i selvfølgelig Gamle Testamentet. Og vet du hva? Så møtte hun en gang, leste denne såkalte forbudte teksten, Jesajas 53. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger og alt som står i den fantastiske profetien. Det er jo noe underlig med Jesajas 53. Den er så å si midt i Bibelen. Det er Bibelens indre filet, vet du. Det mest sentrale, det er midtpunktet av budskap. Profetien 700 år før Kristus, om han som hang på korsets tre for vår skyld. Det er fantastisk. Og Anastasia, som vokste opp som en ortodoks jøde, som absolutt ikke hadde særlig åpne vibber mot kristendommen, hun sier dette når hun leste Jesajas 53. Hun skal lese hva hun har sagt. Første gang jeg leste det, sier hun, så skjedde det noe. Jeg kjente ham igjen. Jeg så ham. Og alle spørsmålene mine ble besvart i samme sekund. Jeg skjønte at han forsto hvordan det er å være et menneske. Og at han åpnet en vei til Gud for oss. Fordi vi ikke kunne få det til selv. Og så tok det henne. Og da tok imot Jesus. Kom til tro på Jesus gjennom å lese Jesajas 53. Og det tok henne faktisk 3 år før hun åpent og offentlig bekjente sin tro. Forståelig nok. Og hvordan de tre år så ut, det har jeg ikke helt sånn satt meg inn I. Men hun har antagelig brukt tid, litt sånn stille tid, og sikkert fått hjelp av andre også, til å bli etablert I sin nye tro. Og I dag hennes vitnesbyrd kjent og lest og sett på YouTube av en mengde mennesker. Også hennes hebraiske vitnesbyrd. Du snakker jo også engelsk. Hun antagelig fra Ukraina eller Russland, og østeuropeisk jøde. Men hennes hebraiske vitnesbyrd har blitt sett av utrolig mange mennesker. Og så det ikke hvem som helst som forstår hebraisk heller da. Så det må jo være folk som kan hebraisk og kanskje fortrinnsvis bor I Israel som har sett og hørt hennes frelseshistorie. I dag hun en brennende kvinnelig ung evangelist, messiansk evangelist, som har fortalt sin historie om hvordan hun møtte Messias. Ikke bare vår Messias, men deres Messias, jødenes egen Messias. Gud ikke ferdig med dette landet, og denne folk, dette folket og denne byen. Og la oss bare kjenne på det at vårt forhold til Israel og jødene, det ikke, det selvfølgelig hverken det VG eller Dagbladet som bestemmer hvordan det skal se ut. Det heller ikke, for det Bibelen som bestemmer det. Det Bibelen som bestemmer det. Bibelen som avgjør det. Så vårt forhold til Israel, det står ved lag I vekslande vær og vind. I vekslande hvem som enn måtte være statsminister I verket, både Norge, president I USA eller statsminister I Israel. For det basert og det ligger på et helt annet plan. Jeg Israel, venn, samme var. Andre måtte synes, og samme var som måtte skje til enhver tid. Jeg tenker sånn, ikke du glad I Norge da? Det lov å si. Så da vi snakker om Israel I dag. Jeg jo glad, og du glad, I Norge. Og vi feirer 17. mai med glede. Samme hvem, enten det din eller min favorittperson som statsminister I Norge eller ikke. Om du foretrekker Solberg eller Støre eller andre, så det jo sånn at vi like glad I Norge uansett. Jeg like glad I Israel samme hvem som måtte være I regjeringskontoren I Israel. For det ligger på Bibelens plan, og Guds plan med det land og folket enda ikke fullført. Og det har vi lest her I dag. Far I himmelen, jeg ber at vi skal få åpne øynene, Herre, og se mer og mer av din frelsesplan, Herre. Visst vet vi at det korset historiens midtpunkt, Herre. Og vi har forankret vårt liv ved korset og kastet vårt anker rundt korsets fot, Herre. Men så vet vi også, Herre, en gang kommer du tilbake. En gang skal du regjere på denne jord. En gang skal du, også ditt eget folk og dine egne brødre I Israels land og folk skal få møte deg som sin messias. De skal få lov til å se ham som de en gang hadde ropt korsfest og korsfest imot, Herre. Vi takker deg for det, og vi takker deg også, Herre, at evangeliet går mer og mer fram I dette landet. Og jeg har lyst til å be om at du skal velsigne Israel, beskytte Israel, og la alle de lidelser som skjer både i Israel, I Libanon, I Gaza rundt omkring, få sin slutt så fort det lar seg gjøre. Vi ber om det I Jesu navn, at frelsens budskap skal nå israelere, jøder, arabere, jeg holdt på å si samaritanere, de finnes jo også, og vi ber om det I Herren Jesu navn. Amen. Amen.